Saat ini Anda telah tergabung dalam podcast Baca Lantang Audiobook. Selamat mendengarkan. Sumedang. Sekitar 40 km ke timur, sedikit serong ke timur laut, jalan raya pos sampai di kota Sumedang. Melalui lembah dan bukit, pertemuan kaki gunung Barengrang dan tunggul di utara dengan gunung Calancang di selatan. Mayor William Thorne, militer Inggris yang untuk pertama kali mengunjungi tempat ini dalam laporannya pada 1815, menulis kesan pertamanya secara singkat. Keindahan tanah-tanah pertanian dan perkebunannya membentengi bukit-bukit dan lembahnya yang sangat subur. Sambung-menyambung dalam suatu keanekaan yang jelita dan menambar hati, membentuk pemandangan yang sangat memuaskan. Penduduknya berkulit lebih cerah dengan wajah lebih lembut daripada di bagian lain Pulau Jawa. Wanitanya pun bersosok menarik dan beberapa di antaranya sangat cantik. Dindus dalam pembangunan jalan raya pos menghadapi banyak kesulitan dengan penguasa pribumi setempat, terutama dalam melaksanakan bagian cadas atau jurang. Penduduk Sumedang bangga pada perlawanannya ini. Untuk mengenakannya, telah didirikan patung Pangeran Cornell berhadapan dengan Dindus. Dalam percapat tangan, Pangeran Cornell memberikan tangan kirinya sedang tangan kanannya memegang hulu keris. Dalam pembikinan jalan, inilah untuk pertama kali ada angka jumlah kurban yang jatuh 5.000 orang. Bahwa angka yang diberikan begitu bulatnya telah menunjukkan tidak rincinya laporan, hanya taksiran. Mungkin kurang, mungkin lebih. Setidak-tidaknya ini adalah genosida tidak langsung demi pembangunan, demi kelangsungan penjajahan dan kebesaran, kekayaan dan kemajuan Eropa. Genosida tidak langsung? Ya, karena memang ada genosida langsung yang membuat sejarah Belanda di Indonesia benar-benar membikin tangan nasionalnya berlumuran darah. Genosida langsung ini pertama-tama dilakukan Jan Pieter Zoenkoen, pendiri Batavia itu, di Pulau Banda, dimulai pada 8 Maret 1621 dan selesai pada 11 Maret tahun itu juga, yang semasa VOC dirayakan setiap tahun sebagai kemenangan Orde VOC. Penduduk yang lepas dari genosida melarikan diri ke pulau-pulau lain. Pulau Banda menjadi kosong tanpa penduduk. Untuk memelihara kebun-kebun pala dan cengkeh, penduduk yang mereka rampok dan rayah, VOC mendatangkan tenaga kerja budak belian. Berapa orang yang telah jadi korban genosida Kun? Tidak pernah ada angka disebut. Siapa-siapa korbannya? Dalam sejarah, nama-nama rakyat yang dikorbankan tidak pernah tercatat. Apalagi waktu itu dunia belum mengenal Pancasila, dengan salah satu silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pelayaran dari Maluku ke Batavia pada 1619, armada VOC singgah ke Jepara yang waktu itu masih pelabuhan. Belum tertutup lumpur selebar 7 km dan melakukan genosida ditambah pembakaran separuh kota Jepara. Juga tak ada jumlah kurban yang tercatat, apalagi nama-namanya. Untuk keberhasilannya, proyek pembangunan jalannya, Dindus tidak bergeming melihat ribuan jiwa pribumi melayang. Sekali lagi, laporan orang Inggris pada 1815 itu, seluruh jalan raya pos itu kurban tewas diperkirakan sejumlah 12.000 orang. Jadi, Marsekal Gubernur Jenderal itu meneruskan genosida tak langsung itu demi pembangunan. Dan yang tewas tidak akan pernah melihat, jangankan menikmati hasil cucuran keringatnya sendiri. Maaf, kalau kulanjutkan cerita ini dengan masalah genosida, apa boleh buat? Genosida tak langsung dilakukan kekuasaan Belanda di Hindia setelah usai Perang Jawa 1825 sampai dengan 1930. Akibat perang besar 5 tahun itu, Hindia Belanda bangkrut. Dan kebangkrutannya membuat Nederland mengalami krisis keuangan. Gubernur Jenderal Van den Post memberlakukan Kulturstelsel alias tanam paksa, tak lain dari petani yang dikerahkan untuk kerja paksa. Di banyak daerah, demi panen komoditi untuk membiayai penjajahan dan penjajah, ribuan petani Jawa tewas kelaparan karena tak sempat menggarap sawah dan ladangnya sendiri. Tentu saja, keluarganya juga ikut tewas. Digerobokan sampai-sampai orang tak sempat menguburkan para kurban. Bila diingat bahwa setiap muslim berkewajiban mengurus mayat siapapun sampai ke kuburnya, dapat dibayangkan betapa desa-desa tersapu oleh maut. Genosida tak langsung ini harus diteruskan dan memang ada hasilnya. Nederland bukan saja lolos dari krisis keuangan, juga mampu membangun jalan kereta api. Pernah pada tahun 60-an, kutulis karangan tentang jumlah hutang Nederland pada Indonesia yang berasal hanya dari Kulturstelsel itu saja, dan tanpa diperhitungkan bunganya selama 1,5 abad. Sayang, tak ada sambutan baik di Indonesia sendiri, apalagi Nederland. Genosida langsung malah terjadi pada abad 20. Sekarang yang melakukan bala tentara fasis Jepang di Kalimantan Barat. Sampai sekarang tak pernah ada penyelidikan baik dari pihak Jepang maupun Indonesia. Seakan jiwa orang Indonesia memang begitu rendahnya. Maaf, cerita ini belum juga selesai. Pada 1947, sekali lagi Belanda membuat genosida langsung. Di bawah Kapten Westerling, genosida dilakukan di Sulawesi Selatan. Manai Sofian menaksir jumlah penduduk Indonesia yang dibantai sebanyak 40 ribu orang. Sekali ini ada komisi melakukan penelitian dari pihak Belanda, ia menemukan angka 5 ribu. Benar atau tidak, tepat atau tidak, memang belum pernah teruji. Yang jelas, tidak pernah ada daftar nama dan alamat mereka yang telah dibikin jadi almarhum. Tidak kurang bengisnya adalah genosida sepanjang sejarah feodal pribumi sendiri. Kalau yang tewas dari kasta satria, mungkin namanya bisa masuk dalam babat. Tetapi bila yang dibantai rakyat kecil, petani, nama mereka akan hapus untuk selama-lamanya. Di akhirat pun, mungkin mereka juga tak bernama lagi. Kemudian, datang genosida pribumi paroh kedua abad 20. Juga tak jelas berapa jumlah kurban pembantaian. Ada yang menyebut ratusan ribu, 1 juta, malah sampai 1,5 juta. Ini adalah genosida untuk mendirikan Orde Baru, yang oleh sementara kalangan barat dianggap sebagai berita baik. Memang berita baik bagi modal raksasa internasional untuk membangun neokolonialisme di bumi Indonesia. Juga tak pernah ada daftar nama dibikin. Malah, komite fact-finding yang dibentuk Bung Karno untuk mendapatkan angka pasti dari para pewenang setempat hanya mendapat angka-angka tidak seberapa. Memang, ingat pada Sumedang langsung pikiranku melayang pada sederet genosida, langsung ataupun tidak langsung, yang pernah dilakukan di bumi tanah airku. Sekali lagi, maaf. Malah, masih ada yang perlu ditambahkan genosida yang dilakukan terhadap para tahanan politik yang sudah tak berdaya di penjara-penjara, yang semestinya menjadi tanggung jawab yang menahan. Berapa tahanan politik hilang dari tempat penahanannya karena jiwa dikehendaki orang-orang tentu karena motif pribadi? Tidak pernah tercatat. Apa motif pribadi itu? Umumnya, karena semasa Orde Lama tidak pernah menang dalam kompetisi politik, dalam Orde Baru atau Horde Baru, justru orang-orang yang menjadi beruntung adanya peristiwa September 1965 yang justru paling keras mengutuknya. Pernyataan wajah dan watak munafik yang melodramatis dan tragis komis sekaligus.